Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 3. Nodaļā. Ļaudis viņam jautāja, ko lai mēs darām? Un Jānis tiem atbildēja, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivi viņi izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Kad ļaudis gaidīdam savā sirdīs domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus, Jānis viņiem atbildēja. Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums pareizi saprast šos vienkāršos Jāņa sacītos vārdus, kur mūsu miesīgais prāts to nevar ne saprast īsti, ne piepildīt, ne zin ceļu, kā to izdarīt, bet kur mēs lūdzam, šķīstī mūsu sirdis, apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šie vārdi ir turpinājums pagājušās svētdienas evaņģēlijam. Un tikai kopā lasot gan to, kas iepriekš sacīts, gan to, kas tagad, mēs varam saprast īsti šo vārdu nozīmi. Jo citādi šie vārdi liekas tik vienkārši. Gandrīz vai tā kā Jānis nebūtu nekādu padomu nevienam devis, kur katrs jau varētu sacīt, nu mēs taču to visu zinām. Vēl vairāk esam centušies to visu izdarīt un neesam varējuši. Bet šie Jāņa vārdi ir tik neparasti. Jo mēs iepriekš lasām, ka ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja tik skarbus vārdus, kādus otrs vēl laik pameklēt svētajos rakstos. Jūs odžu dzimums, kas jūs mācīs bēgt no nākamās dusmības, no dusmības, kas nāk. Tās Dieva dusmas, par kurām apostulis saka, un Dieva dusmas parādās no debesīm, pār visu cilvēka bezdievību un netaisnību. Šīs dusmas nāk kā Dieva spriedums par visiem cilvēka darbiem, kur nav neviena taisna, it neviena. Neviena, kas dara labu, pat viena nav, kā to saka svētie raksti. Un kur ļaudis ir sabijušies, dzirdēdami arī to, ka ik viens koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirs un ugunī iemests, ka cirvis jau pielikts ik vienam kokam pie saknes. Protams, ka viņi nākdami un savus grēkus sūdzēdami, Un redzēdam visu, ko aplam viņi ir darījuši, runājuši, domājuši, cik ļaunas ir viņu sirdis. Viņi vaicāja, bet ko tad lai mēs darām? Jo mēs jau redzam, kā tas pie cilvēkiem mēdz notikt. Kur tad, kad ļaudis nāk pie grēka atziņas, kur viņi kaut ko tādu izdarījuši, ar ko viņa sirdsapziņa vairs nav mierā, ar ko nav mierā arī likumi un cilvēku spriedumi, arī viņu pašu vārdi nonāk pretrunā ar viņu darbiem, kur tad viņi meklē izeju no visa tā dziļā izmisumā, bēgdami no Dieva dusmām paši savos darbos. Cik simti tūkstoši un tūkstoši nav meklējuši varanus reliģiskus garīgus darbus, kur mēs šodien vēl brīnāmies, kā kristīgā pasaulē arī mēs redzam tādus, kas ieraudzīdami savu grēcīgo dabu, dodas tuksnesī, vientulībā, mērdē savu miesu, dzīvo badā, liedz sev miegu, nomoka sev ar lūkšanām un gavēņiem, atrod kādus antīko tempļu nopostītās drupas, atrod kādu stabu, kur uzsēžas virsū un tad gadiem tur dzīvo, neiedami prom, gaidīdami, ka ļaudis viņam kaut ko pienesīs, tā gribēdami to grēku, kas viņa sirdī izdeldē, iznīcināt. Varbūt, ka ļaudis kaut ko tādu gaidīja. Sacīdam, Jāni, mēs jau esam izmocījušies un izcīnījušies visvisādi. Gribēdami dzīvot saticībā ar savu tuvāko. Kur nāk muitnieki un saka, ko lai mēs darām? Un ko Jānis viņiem saka? Neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Ak, mēs jau to zinājām, mīļais Jāni. Mēs jau redzam, ka visa pasaule to zina. Likumi to nosaka, ka to darīt nedrīkst. Un ja kādu pieķer, tad likums ar visu bardzību soda. Mēs jau to zinām, un vienalga tas notiek. Kur visa pasaule cīnās šodien, ar visādām nebūšanām un korupcijām, kur ir birojas uz biroja un likums uz likuma, un katram pieskatītājam vēl pieskatītājs līdzi, vai šis pieskatītājs labi pieskata, un tomēr neko nevar izdarīt. Kur māca, kur draud, un ko tad šie cilvēki tālāk arī dara, kur mēs redzam, ka šie modernie cilvēki arī savos sirdsapziņas pārmetumos grib tapt labāki ļaudis, bet viņi to tā kā nespēja. Aizvien, ka ārdinājums un grēks ir lielāks, nekā viņi var to pārvarēt. Un tad viņi noņemas ar dažādām garīgām lietām, dodas prom no mājām svētceļojumos, un tad atgriezušies iedomājas, ka viņi ir labāki ļaudis, ka viņi garīgāki ļaudis. Un viss sākas no jauna. Neko tas nelīdz. Bet kā tad Jānis nekādas lielas lietas neiesaka? Mīļo cilvēki, tev vajadzētu tagad doties kādā tālā grūtā ceļojumā, lai beigās, kad tu atgrieztos, tu varētu stāvēt grēkam pretī, vai darīt tādas vai citādas lietas, vai dienām un naktīm lūgties. Viņš saka to pašu, ko viņi jau zināja. Neņemiet lieku, neaplaupiet, neizspiediet no vienu, neapsūdziet nepatiesi. Bet mēs taču to zinām, mīļais Jāni. Tāpēc jau mēs nākam, lai tu mums dotu padomu, kā mēs no tā visa varam izvairīties. Bet Jānis jau devis padomu. Un vēl dos, un vēl dot. Kā mūsu pestītājs ir teicis, padariet koku labu, un viņa augļi būs labi. Tikai Kristus, tikai viņš vienīgais ir tas avots, pie kura ienākas labi augļi. Un mēs redzam, ka savā ziņā šeit Jānis ir visas kristīgās tikumības skolotājs. Viņš itin kā saka, kad jūs nāksit pie tā, kuram es neesmu cienīgs pat sandaļu siksnas atraisīt, kurš jūs kristīs svētajā garā un ugunī, tad jūs redzēsit savus grēkus, sūdzēsit tos, aizvien atkal un atkal no jauna, un ticībā turēdamies jūs pieredzēsit šo uguni, kas jūsu ticību darīs šķīstu. Kā apustulis Pēteris to saka, ka jūsu pārbaudītā ticība dažādās ciešanās un cīņās top tikpat vērtīga un vēl vērtīgāka kā iznīcīgais zelts, kas taču ugunī tiek kausēts, šķīstīts. Tātad pie Kristus tava sirds top citāda. Tu iegūsti jaunu taisnību, ne savu, ne no saviem darbiem. Tur tu esi un paliec pats savā miesīgajā būtībā tikai tāds oģu dzimums, kas var mēģināt kaut kādā veidā slēpties aiz saviem darbiem un nopelniem. Bet ir tikai viens darbs un nopelns, kas var mainīt tavu sirdi. Un tas ir Dieva jēra. Kristus nopelns. Viņš var mainīt tavu sirdi. Un viņa pilnīgā taisnība, kur tu viņam savus grēkus atdodams, ticībā iemantos šo taisnību. Šī taisnība nav bezdarbīga. Viņa dara tavu ticību dzīvu. Tāpēc neskaties pēc lieliem garīgiem varoņdarbiem. Kā mēs to redzam pie reliģiskajiem cilvēkiem, kas saka, Nu, jums luterāņiem, kas tā par ticību. Paskat pie mums. Mums ir svētie, mums ir gavēņi, mums ir miesas mērdēšana, mums ir svētceļoji, mums ir relikvijas, mums ir viss kaut kas, un tur visur ir likums uz likuma, likums uz likuma. Kas tad tā jums par ticību? Muitniekiem neņem vairākā nolikts, turpat paliec tai muitā strādāt, Esi labs vīrs savai sievai, labs tēvs saviem bērniem, labs brālis saviem ticības brāļiem un māsām, un viss. Un karavīri, tiem ar netiek sacīts, metiet ieročus nost, atmetiet savu briesmīgo arodu, no kura pasaulē tik daudz bēdu cēlies. Jā. Šajā pasaulē arī bez karavīriem nevar iztikt. Un viņam arī kādreiz jādodas cīņā. Un kādreiz arī ienaidnieks ir jānogalina. Bet kā? Ko tad Jānis saka? Viņš saka, neņemiet vairākā jums. Neizspiediet naudu, neapsūdziet nepatiesi. Esiet mierā ar savu algu, dariet savu darbu. Kur paliek gavēņi, kur svētceļojumi, kur miesas mērdēšana, kur garīgie vingrinājumi. Ar to taču cilvēks to pārvērsts. Nē, nē, mīļais pagānu. Ar to neviens cilvēks netiek pārvērsts. Mēs to redzam visā pasaules vēsturē, ka tajās garīgajās tautās, kas ir tik garīgas, Tik ārkārtīgi daudz dievu, reliģiju, vingrinājumu, askēzes, pašaizliedzības. Viss galu galā ir pilns ar netaisnību, pilns ar korupciju, meliem, zakšanu, blēdību. Un nekādi garīgie vingrinājumi tam nespēja stāties pret. ir tikai viens, kas var mainīt mūsu sirdi. Un tas ir Kristus. Bet tad, kad viņš tavu sirdi ir mainījis, nemeklē tukšas lietas un pats savus darbus. Ej atpakaļ savā dzīvē. Mācies mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tu redzēsi daudz cīņu, tev būs jāizcīna. Tas neizskatīsies kaut kā īpaši varonīgi un cēli, garīgi. Bet tieši to Jānis māca. Sludinādams evaņģēliju, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Viņa nenāk redzamā veidā, viņa ir garīga taisnība, paties dzīves svētums, ko mēs smeļamies Kristu. Viņš ir visu cilvēka tikumu, visa svētuma, taisnības un gudrības avots. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.